Peto predavanje oca Atanasija na temu odnos čoveka sa Bogom, održano 29. novembra 1987. godine u sali Patrijaršije u Beogradu.
Ime Oca i Sine, Svetoga Duha, amin. Care nebeski, utešitelju duše istine koji se svuda i sve ispunjavaš. Riznica dobara, životodavče, dođi, useli se u nas i očisti nas sa svake nečistote i spasi, blagi duše naše. Amin. Ajde, uključite vi. Nemoj tako, doneće meni neđa novog lopova, ništa što je okrnjen. Nemoj sad tako da... Sad je okrnjen, ništa to, ne mari. Čovjek će... Iz, kako se zove ovaj... Kako se zove Energo Invest, kako se zove taj njegov centar?
Beograd Elektra.
Belega Beograd Elektra. Doneće meni novi ovaj, po ovim starim cenama, predratnim. Da. Ovo je mnogo...
Ovo je malo strada.
Ovaj, okrezan. Dakle, danas je na redu da govorimo istorijski, ali i lično o odnosu Boga i čoveka shodno prorocima ili prema prorocima. To je istorijski jedan period otkrivenja Božijeg koji naravno nije završen sa starozavetnim prorocima, jer u Novom Zavetu postoje proroci i proroštvo je jedan stalni znak odnosa Boga i čoveka, ali i u našem ličnom životu značajan je to elemenat ili momenat kako utiče na nas, na naš odnos prema Bogu, to što se zove proroštvo ili proroci. Istorijski, kao što znate, proroci u Starom Zavetu su obuhvatili jedan veliki period koji počinje sa Mojsijem, velikim prorokom koji je praslika i nagoveštaj najvećeg proroka Hrista, a posle Mojsija tu su veliki proroci kao Samuilo, kao prorok Ilija, preno što dođe serija, tako da kažem, ovih proroka čije su knjige ostale i ušle u Sveto pismo. Etapno gledano, proroci su došli posle sudija, a u vreme careva. Znači, to je jedna etapa Božjeg otkrivenja u istoriji roda ljudskog, Božjih istinskih proroka, i oni predstavljaju jednu novu etapu otkrivanju Boga ljudima, u Božjem odnosu prema ljudima. Ako bismo proučavali Sveto pismo Starog Zaveta kao tekst, kao dokument i literarni, i religiozni, videli bismo da proroci zaista predstavljaju jednu novu etapu i novo lice Božje nam otkrivaju. Mnogo konkretnije, mnogo bliže nama ljudima, i nije više onako strogo kao što je samo u zakonu Mojsijevom. I zato i Hristos je govorio da u zakonu i prorocima je pisano o meni. Kad kaže prorocima, misli upravo na tu novu etapu. Sjećam se, postoje knjige, studije o, recimo, teologija Starog Zaveta, pa onda teologija iz doba zakona, teologija iz doba proroka. Proroci su jedan veliki korak napred u otkrivanju Božijem. Proroci su bliže Novom Zavetu, daju lik Božiji, kroz njih se projavljuje lik Božiji daleko humaniji, čovečniji nego što je to u zakonu. Zakon je bio za svoje vreme dat od Boga da grube, brutalne Jevreje donekle kanališe, i nažalost Jevreji su, oni koji nisu prihvatili Hrista, dobrim delom zadržali se tu, dobro za ličnost Mojsijevu, ali za Toru, za zakon kao takav, za taj otkriveni deo lica Božjeg ili lika Božjeg otkriven u zakonu, oni su se i suviše vezali, a zaboravili su da su proroci daleko mesijanski, da su proroci daleko više hrišćanski. Sam Bog, recimo, kroz proroke govori o tome da on otkriva sebe u novom svetlu, u mnogo bližem ljudima, intimnije, srdačnije, duhovnije, dok u zakonu, veli, ono što im je dao nije bilo njima za spasenje, nego za sanaciju, da tako kažem, misliš nešto naše privrede, nažalost i našeg stanja. Danas mi priča otac iz osnovnog Hilandara, samo prenosim ovako, kao jednu, vozio se jednim taksistom, došao u avedenje i pita čovjek iskreno ovako iz Hilandara taksistu, ima li neke nade poboljšanja naše situacije ovdje u zemlji? A taksista kaže, pa ima, to je kao znojenje mrtvacu, kaže. Sanacija čega, rekli smo. Ne, ovo zbog neđe što je zakasnije. Zloban sam ja, nema, nisam ni malo proročki, proroci su bolji, ja sam išao na terenu starog zakona. Da nekako sredi, da nekako makar u kanališe, u koloteči, ono kako je bio Izrael, narod među drugim narodima, grub među grubijanima, i da ga nekako malo privede jedan korak bliže Bogu, pa kad mu onda one grube strasti i nedela odseče, odbaci, onda da ga polako rukovodi. To Sveti Maksim naziva, i uopšte Sveto pismo to naziva, ekonomijama Božjim. To jest Božjim planom, Božjim pedagoškim planom koji je za određen uzraz, za određeno doba bio primjenjivan prema ljudima. Ko majka prema detetu, što tako treba da se odnosi, da bi ga posle privela onim suptilnijim stvarima. Ili kao što i čovjek, kažu veliki podvižnici, kad je bio porobljen mnogim strastima, onda treba da počne od onih grubljih, da se bije, da se otima, da se svađa, a onda polako, polako da silazi u dublje dubine duše i da se bori sa onim ovako tananijim, ali isto tako opasnim strastima. Dakle, kroz proroke Bog se otkriva i najavljuje svoj bliži, intimniji odnos sa ljudima. I onda bi trebalo čitati proroke i vidjeti kako je zaista Bog tu daleko bliže nama ljudima. No, prethodno ja bih rekao nekoliko reči o prorocima kao takvim, načito ovim istorijskim prorocima, dakle Starog Zaveta i s početka Novoga Zaveta. Poslije ćemo vidjeti kako je značajan taj moment i za naš duhovni život. Proroci su izabirani od Boga, ljudi, često puta nezavisno od situacije u kojoj su se našli. Grešnici, pravednici, siromašni, bogataši, na visokom položaju, čobani, uzrast isto nije igrao ulogu, nikakve preduslove Bog nije tražio, bar spoljašnje gledano. Izgleda da je gledao samo na srca ljudska, i proroci nas postavljaju pred jednu činjenicu odnosa Božeg sa ljudima, da je Bogu moguće da u svakom čovjeku, u svakom njegovom stanju, i spoljašnjem materijalnom i moralnom, da nađe čovjeka s kojim može da razgovara i da uspostavi neposredno kontakt i opštenje sa njim, prelazeći preko svega što je on uradio. Uzimo je Bog grešnike, uzimo je Bog nepismene, uzimo je čobane, uzimo je učene, i čak što je vrlo značajno, često je uzimo ljude koji nisu bili i raspoloženi, nije im bila volja da se pokore, potčine volji Božjoj, pa je Bog izgleda iznalazio neke tajne hodnike u volji ljudskoj, da kroz njih progovori i da čovjeka pridobije. Slučaj recimo proroka Jeremije, koji je odbio, istina, ne iz bogoborstva, mislim, odbijanja potpuno Bogu, nego iz izvesne ovako osjećanja svoje ljudske slabosti, svoje nesposobnosti, kako ću ja, Gospodu, da govorim. Ne samo što on nema snage, nego što je teško, prorok je od Boga uvijek uvučen u konfliktnu situaciju, on je raspet, on je bačen na ognjište ili na raskršće, da ga svaki može šikanirati, a on nema nikakva sredstva osim apela, osim poziva, priziva, osim glasa. Nikakve snage, jer pravi prorok nikad nije imao nasilje u svojoj misiji, nego upravo apelovanje na dobru volju ljudi. I on treba sada svedoči istinu koja je baš onog momenta kad se on pojavi suprotna situaciji. Svi će mu reći da je čovjek potpuno van, on je otkačen, on ili je naivan ili je zaista slepa, ne vidi. I Bog je našao u Jeremiji takve elemente da ga ipak privuče, i Jeremija je veli odbijao, ali se razžeze veli u kostima mojim oganj Boži, i on je onda propovedao. Slično je u Novom Zavetu sa Grigorijem Bogoslovom. To je čovjek koji je bio intimno vrlo smiren, dubok, povučen, stalno je želeo samoću, a stalno ga vrtlog života vukao na pučinu, i nasilu su ga, tako reći, za sveštenika njegov otac i sveti Vasilije proizveli, rukopoložili, posle i za episkopa, on se opet povlačio, bežao bukvalno, ali je Bog njemu video očigledno velike sposobnosti, zaista takav jedan povučen, recimo, mistik je uspeo za 2 godine da vaskrsne pravoslavlje u Carigradu i da učini čuda što drugi ne bi lako mogli. To pokazuje da kad Bog uspostavlja taj proročki odnos sa čovekom, da je onda Bog onaj koji dela, ali nikad ne neosnovano, nego samo što Bog bolje poznaje srca proroka, srca naša, pa nalazi onda čoveka zašto je on potreban, zašto je on pogodan. Bog ga izvlači, videći u nekim dubinama, jer čovek ne poznaje sebe, nije naša volja stvar koju možeš tako da saznaš lako. Dublja i složenija realnost u nama, i Bog je poznaje, i zato nas Bog često vodi ka tome što je za nas bolje i što je spasonosnije za ostale. Recimo Pavle, odnosno Savle, on je bio revnostan za zakon Boži i ponio je hrišćane koji sad jednom pojavili kao neki skreću, neka sekta koja sad odvodi od zvaničnog jevrejskog zakona, ali je Hristos video u Savlu nešto što je u njemu autentično, što je izvorno, zaista dobro, ali je okrenuto na drugu stranu. I on ga sretne pred Damaskom, kad je pošao, dosta malo mu bilo što je u Jerusalimu proganjao hrišćane i zlostavljao, nego je tražio da ide i dalje po okolnim centrima, kao što je Damask, gdje su hrišćani već bili počeli da šire. I sretne ga Hristos i onako po čelu ga udari, kuci navalio, zašto me goniš, veli. I odjednom je njemu puklo pred očima da je on u stvari to tražio, ali bio usmeren na drugu stranu. Vidite, tu je Savle bio očigledno jedan zilot, jedan revnitelj, ali vidite, i u zilotu koji je usmeren u jednom pravcu, i to usmeren do zločina. To Umberto Eco upravo govori, da često puta ista sredstva koristi i svetac i zločinac. I revnost može biti i revnost u zlu, revnost u dobro, ali ista sredstva, odnosno isti materijal, ista ličnost, iste snage. To je ono što Jovan Damaskin govori, da su strasti samo posunovraćene iste snage koje su date za vrlinu. Vrlina je veli prirodna, a porok je neprirodna, on je zloupotreba vrline, ali istom snagom raspolaže. Po rukom, recimo, ćemo opet neću da pomenemo, da udariš bližnjega ili da pomiluješ bližnjega. I tako je, kažem, Bog pozivao proroka, proroke čak često i bez njihove volje. Ali u proroštvu kao istorijskoj pojavi odnosa Boga sa svetom, posle ćemo doći, kažem, i na tu ličniju osnovu, imamo jednu izuzetnu pojavu koja je i opšte čovečanska, ali posebno biblijska, da istiniti Bog uzima svoje ljude i onih odjednom prebacuje u jednu drugu realnost. Odjednom se ti ljudi bude i nalaze drugčije postavljeni, tako da kažem. Javljanjem Božjim, viđenjem na ovaj ili onaj način, zavisi od stadijuma koliko se Bog otkrio, u kojom dobu, s kojom namerom i koliko, odjednom on vidi drugčiji odnos uspostavljen s Bogom i drugu realnost vidi. I pokazuje u tom momentu taj prorok, u tome je smisleno u prvom redu prorok, da se čovjek oslobađa i prirode, i okoline, i sredine, i porodice, i društva, i istorije, i svog ličnog konteksta i društvenog konteksta, nacionalnog, recimo. Odjednom je prorok izvučen iz svega toga i pokazan je kao neka ko s neba da je sišao, ili ko je eskatološka neka ličnost koja odjednom drugčije vidi stvari i počinje o njima da svedoči, i svi se ostali čude, teško da mogu da ga prate, ali ukoliko je on zaista istinski prorok, on počinje da onima koji mu hoće verovati, koji zaista prepoznaju u njemu proroka Božjeg, odjednom počinju prepoznati da je on neke elemente koristi iz stvarnosti kojima ljudi prepoznaju, da oni vode i na drugu stranu. On je neki semantičar, recimo jednim jezikom da kažemo savremenim, u znakovima kojima mi vidimo jedno, on vidi nešto drugo i postaje čudan. Često puta možda ni on sam nije dovoljno saznao, shvatio to što govori. U svakom slučaju nije to plod njegovog nekog smišljenog. Drugo je mudar čovjek, prorok može biti i mudar. Isaija je recimo bio mudar, bio vrlo učen i odličan stilista, recimo kao pismen čovjek i školovan. Ali bilo je seljaka koji su bili, čobani, guščari, ne gusari. I odjednom on počinje da govori o stvarnosti koju ni sam još dobro ne shvata, ali on u nju siguran i uveren. Jer mu je Bog otkrio, proroci su u prvom redu vidioci. Ne pre svega providioci unapred. On često i ne zna, zato se ne zna udaljenost istorijsko od onoga što vidi do njegovog ostvarenja. Njemu se to čini tu. Ono što je rečeno odavno za proroke, da vide, veli, buduće stvarnosti kojim Bog otkriva, kao zvezde na nebu koje mu se čini sve u jednoj ravni. Koliko između njih rastojanja, on ne može da oceni. Zato recimo često puta govore o prvom dolasku i drugom dolasku Hristovom u istoj ravni. I o događaju koji se čak zbio, oni mogu da ga vide u budućnosti, ili koji još nije se zbio, da ga vide u prošlosti. Jednostavno zato što i Bog postavlja neposredno, preda se, ili tačnije rečeno, na neki nivo božanskoga viđenja ili božanskog shvatanja, božanskog saznanja. I on odjednom stvar vidi tu pred sobom i sad on o njoj svedoči. I zato je, kažem, prorok znak Boži bio u Izraelju, a i u crkvi, a i u istoriji čovečanstva, koji jednostavno probija okvire naše ljudske stvarnosti i pokazuje da čovjek nije biće koje se da svesti ili izvesti iz ove stvarnosti ili svesti na ovu stvarnost. Jednostavno, prorok otkriva da je čovjek stvoren za nešto veće i trajnije. Proročki momenti, recimo, kod pojedinih svetitelja. Kad se Pavlu javio Bog i uzeo ga, veli, do trećeg neba. Pavle ne zna, on govori do trećeg neba, on vidi neke nove realnosti. Ali on ne zna da li je čak ni u telu, ni van tela. Čuje neiskazan reči koje čovjek ne može ni izgovori. I Pavle jednostavno postaje prorok, saopštava u tim stvarnostima. Ili sveti Benedikt Nursijski, kad je doživeo javljanje Hrista, odjednom se, veli, sav svet pred njim ovako smotao, sva vaseljena u jednu rolnu i uklonjen, i on je ostao sam pred Bogom. Jednostavno su dimenzije u kojima smo mi ljudi, da ne kažem okovani, ali uklopljeni, sami smo dimenzionalna bića, i prostorno i vremenske, odjednom su one uklonjene i Bog je u neposredni odnos došao i izvuko je čoveka na nivo božanskoga života. Nisu to proroci mistici u smislu u kome mistici doživljavaju nešto. On ne mora uopšte da ima neku naročitu pripremu u smislu života, mada su proroci često i pre poziva Božega, naročito sa pozivom Božim, počeli da vrlo ozbiljno menjaju svoj život, da se usavršavaju, neki se povlačili, njihov život je markiran tom Božijom posetom, Božijim javljanjem. Oni su odjednom postali drugi ljudi. I potom ćemo i mi najčešće poznati, ali vraćamo se na to. U naše doba, recimo, kad se javi neki čovjek, kad kažem prorok, ne mislim samo na velike proroke, nego na uopšte na te Boga pozvane da nešto Božje posvedoče, najpre sebi, onda drugima, odmah to utiče i odražava se na njihov ljudski, na njihov život. Odmah to vidite da je čovjek nekako, rečeno jednim, recimo, prostim jezikom, ko jedan iskren mlad čovjek ili Ova djevojka kad je zaljubljena, odjednom vidite, samo ako je zaista duboko zaljubljena, a ne zanesen samo, onda vidite odjednom da čovjek drugačije, sve mu je drugačije, jednostavno je na jednom drugom nivou biti sanja, tako bih rekao. Ljubav ga je izvukla iz one svakodnevice i učinila ga da je počeo da se oslobađa od nečega, znači lako će da žrtvuje neko materijalno ili položa ili nešto drugo. Nije čovjek računice, tako bi rekao, nije čovjek neke ograničenja. E sad, u tim svojim viđenjima proroci su posle postali svedoci Božji, koji svedoče o Bogu, o volji Božjoj, o onome što Bog želi da najavi, pa to može da ima bilo najavu suda Božijeg, dakle onda su oni karaoci, izobličitelji, sudije, i tu često nemilosrdni. A u drugim momentima ili u drugim slučajevima, kod drugih proroka, oni su najavioci carstva Božijeg. Obično jedno i drugo je spojeno. Dakle, s jedne strane suda, s druge strane spasenja. To je obično znak Božji, ovaj, znak kod proroka da su zaista Božji proroci, da su za sud ili za carstvo Božje. Ali je činjenica da i u onome momentu kad su vesnici suda Božjega, da i onda otvaraju stalno prozor, vrata i izlaz spasenju. Nisu nikad da se iscrpljuju samo u sudu, u presudi, u osudi koju Bog najavljuje, nego uvek otkrivaju izlaz, otkrivaju spasenje, otkrivaju jednu stranu koja je optimistička. U onom opet drugom slučaju, kad otkrivaju ili vide pa najavljuju carstvo Božje, i tu ima doza, dakle jednu radosnu vest, i tu ima doza suda. Odmah je prisutno neki strah Božji, nešto što razbuđuje čoveka, neka budnost, trezvenost, samoodgovornost se samim tim budi. I to je onda znak autentičnosti toga proroka. Zato su proroci bili i istovremeno borci za oslobođenje i savesti i pojedinca i naroda, borci za pravdu i ličnu, međuljudsku i socijalnu, recimo društvenu. Oni su budioci i pojedinaca i naroda. Jednostavno, kompletno celu stvarnost prosuđuju, procenjuju, osvetljuju time što im je Bog rekao da govore, što im je Bog stavio u njih, što je često puta predstavljeno u vidu jedne knjige, su reči Božje napisane, ili jednostavno sa posetom Božjom odjednom dolazi da se čovjek razbudi na neke stvarnosti koje su mu dotle bile najčešće ili činilo mu se da su potpuno nepoznate, ili negde kao da je islutio pa mu nekako nije to strano, nije otuđen. Pazite, ovo je isto tako važno. Ne postaje prorok otuđen čovjek. On postaje otuđen od duha ovoga sveta, od mentaliteta, od sebe staroga. Ali jednostavno prepoznaje sada i raduje se. Nije recimo nijedan prorok bio mizantrop. Jeste rekao prorok Jeremija, prokret čovjek koji se uzda čovjeka. A to kad se isključi i svede čovjek samo na ovdašnje biće i na situaciju gdje se on obezbeđuje, na vlast, na položaj, na imanje, na lepotu, na sve ono što u suštini izmiče, izmigulji se iz ruku čovjekovi, a čovjek se poistovećuje sa svim time. U tom smislu je prorok Jeremija rekao, ovo je proklet čovjek koji se uzda u čovjeka, ali samo u čovjeka. A upravo je prorok Jeremija veliki nagoveštač i blagovesnik ljubavi Božje kad kaže Bog Jeremiji, misliš ti da sam te za nešto drugo stvorio nego da te imam večno predamnom ljubavlju večnom, zavoleh te i zato ti sve, činim ovo sve što ti činim. To su reči Božje, dakle najveća propoved ljubavi, svedočenje ljubavi kod tog istog Jeremije, setnog, melanholičnog, tužnog, plačljivog, očajnog na momente čini se, ali Kažem, to je njihovo svojstvo. I ja se sećam jednoga, valjda je sad umro, nisam odavno bio s njim u kontaktu, Srbina sa juga, negde od Vranja, zemlja oca Justina, koji je doživeo jednu posetu Božju, česti čovek, nije on bio neki jednosti bogomoj, bio je tako, jedan prosečna srpska porodica, žena mu je umrla, moju čerku, i odjednom je njemu došlo do javljanja Božjeg. On je po meni postao stvarno prorok, ali pravo i autentično proroštvo je što on odjednom promenuo život svoj. Počeo je da živi, ne ništa namešteno, čika Gorča se zvao. To treba da bude Grigori, ali u vranjanskom Gorča. Iako reč znači Gorčino, on je postao zaista sladak čovek i dolazi u ćeliju, u manastir Tronošu. On je odjednom, recimo, tako reći, shvatio Sveto pismo. Čitao ga posle, ko knjigu veli moga oca, ga čitam i razumem, a se bojim oče, uhvatit će me neki adventista koji bolje zna tekst od mene, zavešće me, a ja vidim sve kako je i razumem, kaže. Ali ja ne znam tu da diskutujem, meni je sve tu jasno. Meni Bog govori, jer on se prosto, vidite, neposredan poziv Boži, ovaj, promenio je njegov život. Onda je naravno nije otišao u manastir, trebao je da uda ćerku, znači u njemu odmah raste odgovornost prema svojoj porodici, mogao je da napusti, dodaje, to bi bio druga vrsta poziva Božeg. Ali jednostavno ste videli čoveka koji je okusio od sile onoga veka, što kaže apostol Pavle, i to je presudilo njegov život. Uzmimo recimo slučaj koji je čitao ovo neiskazana radost Tatjane Goričeve, koji njoj na jednom drugom poslu Bog se javio, otkrio se, u momentu dok je vršila jogi vežbe, otkrio se Bog, ona čitala Oče naš, i odjednom je počeo, sad po meri i njenoj, ona je školovana, ovako Bog je uputio, i ona se polako, sigurno tim prosvećenjem privela crkvi, ali je to njoj išlo u neku ruku spontano, kroz nacionalnu tradiciju, pa čekaj, kuće, idem da tražim na drugu stranu, da imam tu svoj narod, koristeći, dakle, kroz nju, njene, dozvolite tako da kažem, kanale, životne, umne, duhovne, Bog je vodio putevima. I naravno, svo vreme je ostavljao u rukama njenim da sobom raspolaže. Ovde ima naravno jedan nivo opšte ljudski, sad bi tu mogao da kažem da se Bog zadržao je za sebe tu rezervu, kome je se javio i kako i koliko i u drugim narodima i u drugim religijama. Ali mi govorimo sada o biblijskim prorocima, o prorocima istinitoga Boga, a naravno pomenut ćemo posle i lažne proroke. I u istinitom izboru Božijem, dakle odnosu Božijem u Izraelju, lažne proroke, a i van toga lažne proroke. Ali i u drugim narodima uopšteno uzeto, proroci nagoveštavaju tu stvarnost božansku. I pravi proroci jednostavno nikad nisu pravili od toga sistem. Znate, kad se pretvori to u sistem, kad postane, recimo, kao što je slučaj kod Muhameda, to je već onda, jedan od proroka ovih starozavetnih nije napravio sistem da Izrael povede nekim svojim putem, nego jednostavno obnavljao ono što je već Bog dao, oživljavao, oslobađao od rutine, od inercije, od zloupotreba, od okamenjenosti, i stalno je razbuđivo ka Mesiji, ka Hristu. U stvari to i jeste glavni znak svih proroka, što vode Hristu kao kruni i ispunjenju svih proroka. Ali i u Novom Zavetu javljanje tih, recimo, novozavetnih proroka, nazivali su i apostole proroka, ali bilo je i posebno obdareni kao prorok Agav, recimo, koji prorocu Pavlu će biti okovan, ili prorok je nazvan prorokom i sveti Polikap Smijenski, ili pominju Didahi druge proroke koji su bili nadahnuti ljudi, dolaze jedan narod, uduševljavali ih, pokretali ih, sudili kad je trebalo, kritički, sad smo prorok Jerma u knjizi Pastir Jermin. Bili su oni koji su od Boga posebno izabirani da čoveka podsete, da ga probude, da se ne uhoda. Zato je, pazite, i u crkvi do danas, recimo, uzmite sveštenike. Sveštenici imaju stalnu blagodat od Boga, da, dato im završenje službi, ali u pravoslavlju je uvek bilo otvoreno za te proroke, pa se moglo desiti, jedan laik, jedan monah ili jedan običan sveštenik, bude glas proročki ne valja ako se pojavi pa je razoran, pa recimo negira ili stvara frakcije. Takvi su bili montanisti. Crkva je tako odbacila, se pokazali lažni proroci. Nadahnuti ljudi ili bar u početku nadahnuti, posle je to zlobotrebi otišao. Takvi, nažalost, za nas ima dosta, ali svi su, da kažem tako, manje više ili lažni proroci ili neki malu dozu je imao od Boga, pa je posle to zlopotrebio i izgubio ono što imao, a ovamo se raspilavio i pretvorio u nekakoga učitelja i vođu i time samo u stvari pokvario ono što imao. Ako Bog probudi neko, Bog nije zadržao za sebe, Duh Sveti ima monopol, tako da kažem, jedini u crkvi, niko nema monopol. I zato su se, recimo, sa pojavom monaštva u 4. veku vrlo brzo veliki oci postavili, kao Vasilije Veliki, postavili i ocenili taj harizmatički dar koji je uvek koristan, jer oživljava, daje Duhu Svetome da diše gde hoće, ali u isto vreme služi, kako veli apostol, crkvi, izgrađuje je, nije Bog, Bog bune, nego je izgrađuje iznutra i na taj način predstavlja kao nove pulsove, nove elane koje daje Bog telu Hristovome, crkvi, zajednici svojih vernih. Recimo na zapadu kad se javio, kad se papstvo počelo da odaljuje, vrlo su se mnogi pokreti javili, već od 10. veka, klinski pokret među benediktincima, pa posle Franjevački u 13. veku, početkom sa tim Franjom, pa ovi dominikanci, pa drugi. Papstvo je u suštini progutalo sve te pojave, sudilo, progonilo, o tome piše Umberto Eco, ali i do danas vrlo je sumnjičava institucija Rimokatoličke crkve prema svim karizme i institucije i ustanove, ali nikad nije jednostrano rešeno, niti je crkva kao organizam, kao organizacija, zato da bude razumna, jer od Boga potiče, od istoga Boga od koji daje darove Duha Svetoga, niti opet s druge strane su ti darovi zato da razaraju crkvu ili crkva da njih zabranjuje, da ima monopol. Zato je recimo mogao jedan Maksim ispovednik ili u naše vreme jedan otac Justin Popović da zaista bude prorok i savest ovoga naroda, iako je bio arhimandrit, dakle jedan od sveštenog služitelja, ali je zaista njegov glas značio mnogo. Otišao bi daleko ako bi se upustio sad ovim putem da primenjujem konkretno, ali samo da kažem još ovo, da pojava raznih obdarenih ljudi, dakle, ne samo prirodno obdarenih, ima i takvih, koji su od rođenja, ne znamo zašto, Bog im je dao, pa onda su recimo čak i vidioci, ali tako ljudi probuđenih, evo prave reči, ili obraćenih, sama po sebi ne treba da je uznemirujuća, nego gledajući šta radi i kako radi, kuda to ide sa njim i sa njegovom delatnošću, onda možeš odmah oceniti proroke i ne sporavajući čak od početka sam dar kao takav, samo to probuđenje. Zašto Bog ne bi mogao da ga probudi na nešto? Ali šta on od toga radi? Najčešće kod takvih pojava našeg vremena on dobija od Boga nekakav poziv, neko kucanje na vrata, neku posetu Božju, a on onda to okrene i uputi jednim putem koji je onda zloupotreba toga i ni samom ne donosi spasenje, a pogotovo onima oko njega. Takvih je, kažem, pojava bilo, ali ne smemo na osnovu tih lažnih proroka poricati dar Duha Svetoga ili njegovu slobodu da on diše gde hoće. I sećate se recimo sa pojavom bogomoljaca koji su kod nas se pojavili još u prošlom veku i sa svim pratećim sumnjivim elementima kod mnogih, pravi ljudi su odmah prepoznali glas. Bilo je veliki otpor i još ga ima ponegde među sveštenstvom izvesnim, znači ono lakše ići u jednu kolotečinu, jednu ovakvu uhodanost, odjednom se pojavaju ljudi koji to rastresaju, koji ono što Domanović govori mrtvo more ustalasaju i pozivaju na angažman u suštini. Ali s druge strane, činjenica da je i među, recimo, našim bogomoljcima bilo mnogo zloupotreba, bilo mnogo površnosti, bilo mnogo, naročito ovde beogradskim, to je pola bilo bolesno, mogu si odmah da vidiš i možeš još uvek da vidiš Da ne govorim, mislim, o banalnim stvarima, kad se pljuju između sebe i vređaju, ni kočijaši nisu ravni, onda kako bogomolstvo i kakve tu darove Duha Svetoga može da ima. No da se vratim ja malo još unazad. Božji dar, Božje davanje proroštva kroz istoriju Izraelja i kroz istoriju crkve je dokaz da Bog može da uspostavi direktno, neposredno odnos. Ne treba neko oposredovanje, čak ni kroz, zažemo, organizaciju, kroz instituciju, ni kroz čak neki proces, postupak, recimo, usavršavanja moralnoga. Može Bog da progovori i kroz Valamovog magarca. Proroku Valamu Bog je kroz magarca progovorio, išao je da prokune Izrael, poželi okolni careva, bio istinski prorok Boži van Izraela. I Bog magarcu da glas da mu progovori, gde ćeš, kaže, znaš, ideš protiv volje Božije. Nema taj prorok monopol, recimo prorok Jona, pozvan od Boga da ide u Niniviju i ona pobegne. Neće da ispuni volju Božju i Bog mu pokušava da ga vrati, vidi dobro srce Jonino i čitava peripetija, čitava istorija s Jonom mogla bi se napisati, odnosa Jone i Boga, i opet vidite, ili prorok Ilija isto tako, veliki prorok Božji. Ali čovjek koji je imao i sa sobom da se bori, skidom zatvarao nebo za 3 godine i 6 meseci, skido munje i gromove s neba da zapali žrtvu, a kad mu je Jezavelja zapretila, pobegao, 40 dana bežao. Kad čitate Zlatoustove besede o Iliji, pa to je uživanje. Šta je Ilija, veli, da si zaboravio da si munje skido s neba na Karmilu kad si spalio žrtvu, veli. Sad bežiš od jedne Jezavelje, veli, gde si, bre, Ilija? Ali hoće da kaže Zlatoust da čovek ogoljen blagodaću Božijom odjednom gubi ono što je imao. I prorok Ilija je u danom momentu bio u toj krizi, tako da kažem. Zato usti je rekao iz apostola Pavla, kan Pavlos i Anthroposi, makar bio i Pavle, čovek je veli. Zato usti kaže. Znači da kažem da proroštvom Bog ne oslobađa proroka unapred na kredit, recimo upiše se u Božju partiju i sad si ti jednostavno ne pogreši. Sve nema, treba dođe afera Agrokomerc pa dotkriju to. Ne. On svo vreme ostaje odgovorna ličnost. I ne umanjuje se, pazite, njegovo svedočenje, ono što je govorio, ne umanjuje se posle njegovim skretanjem, njegovim odstupanjem, recimo, napuštanjem. To znači da ni proroštvom Bog nas ne determiniše, ne određuje, nego ostavlja nas u slobodnom prostoru izbora, odluke, prihvatanja ili neprihvatanja, odziva na njegov poziv. Proroštvo nije neka prisilna Božja sila, neke specijalne komandosi Božji koje on ubacuje u istoriju da bi sad regulisali istoriju. Ne, oni su jednostavno dokaz ljubavi Božje, interesa njegovoga, prisustva njegovoga i ne daju se učutkati. Pazite, proroci su neobjašnjivi iz istorijskih uslova, mada često su vrlo konkretni i govore vrlo konkretno o istoriji. Isaija, Jeremija, Jovan, recimo, kad je govorio o Irodu, on mu tačno govori u kakvoj je situaciji njegovo. Ilija, Ahavu, Jezavelji. Ljudi koji su, recimo, obdareni zaista tim duhom, ali nekim nesebičnim, pravdoljubivim, jednom kad kažu, pogode ono što kažu. I ne vole ih nikada, nikakvi vlastodržci ih ne vole. Nikakvi oni koji su na položajima i bilo da su religioznim, bilo ovim političkim, državnim, nikad ih ne vole jer stvarno nešto uznemiruju, stvarno uznemiruju javnost, to je već postalo kod nas, mislim, toliko banalno. Jedan profesor naš je rekao, Bog da mu dušu prosti, umro je, prorok je veliko čovjek koji uleti noću u selo koje gori, a svi spavaju. Uče, šta spavate, udikte, izgore ste svi. A recimo onu kuću u kojoj ti spavaš, ti ne vidiš to, šta ovaj, on lud, aj nemoj da mu zneveraš, svi nam spava na miru, a ono komši gori i uskoro će doći, ne možeš sprečiti kod tebe. Oni su mučenici, tako da kažem, u položaju tragičnom, jer su ubačeni od Boga, pozvani od Boga. Naravno, ponavljam, na osnovu onoga njihovoga nekakvoga koje Bog prepoznao u njima raspoloženje, sposobnost, pogodnost, ne znam kako da to nazovem, i oni su pozvani da govore, da svedoče, a stalno nailaze na otpor, na gonjenje. Oni su u neku ruku tragične ličnosti. Prenijem to sada, pošto vreme izmiče na naš lični život. I nama Bog šalje takve proroke, ili kroz ljude, vratit ćemo se na to, ili recimo kroz impulse, tako da kažem, kroz, ako smo iole ljudi osjetljivi, ljudi koji bi hteli da budemo budni i pažljivi na sebe, na okolinu, i čini nam se onda da nam je to uznemiravanje. Kroz savez Bog to čini, kroz okolnosti u životu podsjećate, i činilo bi se da je bolje da te ostavi na miru, jer te poziva, angažujete u nešto što će biti muka, recimo. Kad trebaš prijatelju, komšiji, susedu, familiji da kažeš nešto na poslu, da uradi, znate koliko je teško, sami osjećate koliko je teško reći ljudima, da bude i prihvatljivo njima, da ne bude, recimo, denunciranje, da ne bude ni podaštavanja, da ne bude prezir prema njima, da, a da im se pomogne da izađu. To je mučenički posao, to je u stvari proročki posao. Dakle, ovde proroštvo ne samo na vizionarstvo veliko, nego i na prepoznavanje i otkrivanje i svedočenje istine, pravde. Ne samo onako neka zagrižena pravdoljubivost, da čovjek izgoni pravdu i onda vidiš da je to on svadljiv samo, da je jedan svadljivac u stvari, koji tera mak na konac, i da nije čovjek koji je, proroci nisu bili takvi, ali su bili nepodmitljivi, iskreni, istinoljubivi, pravdoljubivi, slobodoljubivi, čovekoljubivi istovremeno i tako dalje. Sedam darova Duha Svetoga se nabraja: duh krotosti, duh smirenja, duh razuma, duh straha Božije, duh mira. I teško je biti svedok toga, biti nosioc takvoga duha. Maksim Ispovednik na jednom mestu govori, svetitelj koji je sam iskusio koliko je teško svedočiti istinu, veli, teško je svedočiti istinu i oslojavati je do kraja, ali je isto tako teško napuštati je, zato što vidiš da niko je ne prihvata. Dođe ti vrlo lako da kao čovjek digneš pa kažeš, dobro, ja sam govorio, neće niko, šta se ja tu bakćem, ko sam ja da sad tu ja to... A Maksim veli, treba makar taj bol da poneseš da nisi izdao unutrašnju istinu i da ti sam veruješ u nju. I onda oni koji hoće, koji su iskreni, prepoznaće to. Sjećam se jednog Srbina koga su prebili iz Mušutišta, kad mi je pričao kako je bio taj njegov sa susjedima Šiptarima, on kaže, oče, treba Bogu dušu, ovako je bilo, veli. Nisam ja tu bio upravo, ja sam njega tako udario da je on pao mrtav, ja sam mislio da je mrtav, i onda sam se zrozio šta sam uradio. On je nije bio ga samo nesvestio. Ovako je bilo, treba Bogu dušu, veli. To je recimo jedno proroško svedočenje. On ne bi na tom sudu nikome opustio, niti bi recimo bio mogao da bude podmićen. Tako i u našem životu, kažem, nositi taj proročki duh, odnosno to osjećanje, pazite, to je ono što nas diže iznad svakodnevice, iznad ovoga imanentnog stanja, ovo svetskosti. Pa osjećaš da nisi samo od ovoga sveta i nisi samo za ovaj svet, i ti si tu jednostavno jedan veliki krst, jedan veliki znak pitanja, jedan kost u grlu. I ljudima oko tebe i svetu oko tebe lakše bi se pomirio sa svim tim, ali ti unutrašnja jasnoća toga, unutrašnja ta iskrenost koju ti je Bog dao da shvatiš i da vidiš, jednostavno pokazuje da ne može se pomiriti s time. E onda ostaje čoveku ili put mučeništva ili put trpljenja, i to je ono što je naročito kod pravoslavnih očuvano. Bog dopušta i stradanja često da bi upravo čuvao tu so pravdoljubivost, ono što je kod nas, kod naroda, zatočnici pravde i slobode, recimo. Nisu to bili samo slobodari koji treba da nose krst i barjak i da idu da ratuju, nego i ljudi koji unutrašnje nisu bili potkupljeni, prodani. Nisu unutrašnje izdali visoki poziv čoveka, visoki poziv slobode, visoki poziv pravdoljubivosti. U vreme u kome mi živimo, recimo u Rusiji, kod nas, našto u Rusiji gde su bili na verskoj osnovi, dakle na hrišćanskoj osnovi, takozvani disidenti. Ja pratim, ima mnogo pisama, recimo sad je skoro otac Dimitrije Dutko napisao jedno pismo javnosti, kako je on mučenik izigran. Svi ste čuli kako je on izigran u zatvoru i dao izjavu da je on dosta do tada bio plaćenik i zaveden od strane propagandne sile, da je govorio protiv Sovjetskog saveza. Nije on dirao veru i Boga, ali je praktično ispao kao jedan izdajica svoje zemlje, svoga makar sovjetskog sistema, i on je strašno ponižen. Masa se deca njegove duhovno razočaralo, on je imao veliko oko sebe pokret, bio je zaista, ovako sećate se, i prevođeno je kod nas, i ovdje su kod nas napali od San Filoha kad je prevodio njegove besede pravoslavlju, pa su posle 2-3 broja rekli da se to preseče. Mi se ne mešaju, znate, crkva je slobodna, odvojena, ali samo ako igra igru koju mi sviramo, ko mečka na lancu, dok je ona doboša kako on hoće da ona igra. Ali nije samo to, ostavimo to po strani. I otac Dimitrije Dutko je čak i od crkvenih ljudi izigran, izveden pred televiziju, govorio, i onda je posle dobio neku parohicu na 40 km van Moskve, posle su mu nešto smanjili, što niko više nije dolazio tamo. E sad je skoro napisao jedno pismo, nadam se da će izaći da vidite dramu čoveka koji unutra ipak nije bio izdajnik. Koji je pokleknuo u slabosti svojoj, lako je dao tu izjavu, ali je u suštini i bio izigran i ostao je veran tome. I on sad je praktično unutrašnje razapet, ali iz toga speća će izaći vaskrsenje i već se vidi da je izašlo. U našem narodu, kažem, ima toga i kod svakoga čoveka. E to je taj proročki usušteni dar koji je Bog sačuvao za sebe i za čoveka kao neku vrstu prerogative, prednosti njegove, da uvek može da se uspostavlja odnos s Bogom, i nije važno na kom je nivou, da li on veliki prorok Božji, recimo nadahnut, koji vidi budućnost, koji vidi velike stvari, ili je u najobičnijim stvarima jedan pravdoljubivi, jedan čovekoljubivi, istinoljubivi čovek. Iskren čovek koji neće tu svoju iskrenost da izda, a ima Boga za svedoka. Veruje u tu iskrenost, jer u suštini veruje u Boga. Možda čak i nije često svestan da je to vera u njemu, ali to su u suštini kvaliteti i osobine koje čoveka dižu iznad ove ograničenosti i materijalne i telesne i duhovne njegove samo duše. On je izdignut na nivo eskatološki, na nivo carstva Bože, na nivo u stvari večnog života. I tu mu je raspeće, tu mu je teret koji on treba da iznese, ali tu upravo pokazuje u takvom jednom odnosu da je čovek veći nego što jeste. Potencijalno je veći. Da je čovjek pozvan da nadraste i sebe i svoj svet. Da je on so zemlji i svetlo svetu. Da nema u krajnjoj liniji šta njemu sve da kaže, nego on ima svetu. A blagodareći upravo tome što mu se Bog javlja, što mu se na ovaj ili onaj način otkriva, što uspostavlja sa njim poseban odnos. Zato su proroci tako simpatični kad čitate, recimo, kako je Bog pozivao proroke, kako ih je obrađivao, ali kako su i oni Boga vukli, činili ga da se prisposobi, vapijali da Bog dođe, o da bi razdro nebesa i sišao i zapalile se gore od tebe, veli Isaija na jednom mestu. Ajde si iđi ovde, nemoj sedeti gore, vidiš kako je. Mojsije je tako preklinjen za svoj narod. Ako svaki prorok, ja sam imao tu dva i Božji blagoslov da vidim oca Justina, nije bilo čoveka koji je više voleo srpski narod i koji je strašnije reči rekao o srpskom narodu. I malo sam se kao mlad, recimo bogoslovčić, bunjivo, dok nisam pročitao finu knjigu od Arona Alkalaja, predratnog rabina glavnog u Beogradu, Mojsije, koji je izdala književna zadruga pre rata, u, ne znam, čini mi se onaj seriji, onoj spomena, kako zove? Ne, možda i Veliki ljudi, ali kako zove serija književnih novina, književne zadruge? Savremenik, čini mi se. Savremenik. Sjajno, on kaže, Mojsije iz velike ljube prema narodu, najstrašnije reči, najveći antisemit je Mojsije. Jer je najveći, u stvari, filosemit. Tako sam ja doživljavao oca Justina. I sad samo još da kažem ovo. Proroci kao podređene ličnosti u istoriji i u našem životu. Za mene je nesumnjivo proročki dar. Ne zato što je naš otac Justin, nego toliki sveti nektarije, recimo. Ne zato što je samo bio svetitelj. Nego ljudi koji su koji neke poruke Božje, neke večne, neprolazne stvari svedoče. Stoje tu. Masa je takvi i bilo. Naročito u velikim stradanjima u ovome ratu. Prosto proroški pojava. Kroz takve ljude Bog nam svedoči da je najveće u ovome svetu čovek, ljudska ličnost, i da Bog preko ljudi je prisutan u ovome svetu. Ne da on ne postoji, da su ljudi neka njegova inkarnacija, ne to, nego on nama pokazuje, on je ličnost i ovim ljudima se eto projavljuje, ali na način na koji njih afirmiše, potvrđuje, proslavlja, a ne likvidira, da bi se on proslavio, oni treba da iščeznu. Iako oni tako osjećaju i govore, Jovan Krstitelj, recimo kad uđete u psihologiju Jovana Krstitelja, u njegov unutrašnji lik, strašno veliki čovjek. Sav gori od čistoće, od čistote, od ognja, od pravdoljubivosti, i žrtvuje svoj život, veliki preteča Mesin, tamo sa jednom Irodijadom završava podrum, osečena glava, ali dakle kao jedan običan stradalnik za pravdu. Međutim, ne može da ga izvedeš, da ga svedeš na to. Jovan Krstitelj je zaista negde na granici među starog i novog zaveta. Možda ćemo tek u večnosti saznati. Sveti Simeon Bono i Bogoslav se strašno mnogo njemu molio, i viđenje od jednog učenika da lebdi u vazduhu, sav u ognju gori pred Jovanom Krstiteljem. Valjda je u tome bilo nekoga duha i Jovanovu, Simeonu, ili, i da taj Jovan svedoči o Hristu, recimo, kao spasitelju. Ali hoću da kažem da takvi ljudi nama otkrivaju lice Božje, projavljuju nam Boga, kakav je on u odnosu sa čovekom i kakvoga on, dozvolite, hoće čoveka. Njihova raznovrsnost je za nas koja jedna izložba, da biraš prosto kroz kog proroka da ti priđeš Bog, odnosno koji model, ili ne mora ni model da kažemo, nego jednostavno koji put, koje pomoćno sredstvo, pomoćni ovako jedan podsjetnik da ti posluši, da ćeš Pavla, da ćeš Jeremiju, da ćeš Isaiju, da li ćeš nekoga od svetitelja. Kažem, proroci su u tom pogledu i svetitelji, ali je ključno, i to sam teo da naglasi, da su proroci u neposrednom kontaktu sa Bogom, čak i bez određenog predspreme, bez moralnog nekog savršenstva. Jednostavno i Bog pozove, i Bog ume da pozove, da progovori i kroz onoga kroz koga ne očekuješ i ne nadaš se. Nikome Bog nije dao monopol, nikome nije dao završenu ili savršenu formu, da samo na taj način možeš da dođeš do Boga. Mi smo, recimo, nekad skloni i kao hrišćani uhodamo svoju rutinu, pa kažemo, pa eto, potrebno biti postiti, pa moliti se, pa ispaštati, pa ne znam. Sve to nije nikakva garancija. Odjednom Bog možda probudi nekoga ko je dojuče bio na sasvim drugim poljima i putevima, i da odjednom od toga učini svoga proroka i može preko njega više da se objavi i da drugima pomogne, nego preko onih koji su mu, recimo, išli dugim, sporim, trudnim, napornim, podvižničkim putem. Ne znači to da ne treba poštovati one koji idu, recimo, ovim putem. Evo, recimo, sveti Simeon i proročica Ana nazvani su. Ne vidi se po čemu su proročice, dok nisu susreli sa Hristom. Oni na svetenje ko se sreli. Ona je veli provodila kraj crkve u molitvi, u postu, ko bake naše pojedine što imaju, čestite, i ceo život je posvećen tome, post, molitva, kandilo, tu je. I ona je nazvana proročica, jer i kroz to se iskazivo njen proročki dar, i strajnost i vernosti Bogu, nenaplaćivanja odma unovčenja onoga zašto je služila Bogu, nego jednostavno jedna bogopredanost. Ali nema Duh Sveti, nikome nije dao, tako da kažem, svoje pravo da diše gde hoće i da stalno bude svedok. Duh Sveti u stvari je svedok Hristov, svedok prisustva Božjeg ovde. Poslaću vam drugoga utešitelja, veli Hristos. Teško je prevesti tu grčku reč paraklitos, pa mi prevodimo sa utešitelja, a Englezi prevode sa advokat. advocate, ne znam, to je onaj koji je tu prisutan i koji je u isto vreme i svedok i koji je pomoćnik, koji je nadahnitelj, koji je rukovoditelj, koji je razbuditelj, koji je i sudija. Jednostavno, Duh Sveti je taj koji, ali kroz ljude, čini da Bog održava odnos sa ljudima i mi održavamo odnos sa njim. Eto, toliko bih hteo za večeras, a vidim da ulazi gospodin predsednik, vreme je da prekinemo, jer oni će sa studenti imati sa gostom iz Soluna razgovore, pa mi nećemo moći ni da razgovaramo, ni pitanja, ništa, da završimo samo, evo. Ako će oni da nastave, nećemo prekidati ni molitvom, samo ko hoće da ostane, a ko hoće može da ide. Videli ste tamo napolje oglas o čemu je, pa... Eto, toliko za večeras. Iduće nedelje opet u pet. Nadam se da neće biti ovog dima.